Hej og velkommen til programmet Fokus på Israel og til en lille opdatering på situationen i Israel på krigen mellem Israel og Hamas. Jeg hedder Anders Vindum, jeg er ansat i Ordet Israel og en del af mit arbejde er at følge med i udviklingen i Israel. Og her de næste minutter vil jeg sige lidt forskelligt om, hvordan situationen er i Israel lige nu. Ikke mindst selvfølgelig med fokus på krigen. Og der er især to udviklinger lige nu, som sådan helt overordnet er det, der fylder mest. Den ene, det er de forhandlinger om våbenhvile, som foregår i Katar, og som har været i gang i en uges tid. Og så er der selvfølgelig den militære aktion i Gaza, de israelske soldater og deres operationer der. Og Israel har fra starten af erklæret, at man vil bekæmpe Hamas, og man vil befri gidslerne. Og ingen af de to mål er nået endnu. I november fik man 105 gidsler frigivet i forbindelse med en våbenhvileaftale. Men der er altså stadigvæk over 130 gidsler i Gaza. Man vurderer og antager, at omkring 100 af dem er i live, mens de resterende altså menes at være døde. Og når det gælder bekæmpelsen af Hamas, så er man heller ikke nået til vejs ende endnu. Men man gør dag for dag, uge for uge, fremskridt, og Hamas bliver mere og mere svækket, lader det til i hvert fald. Lige nu så foregår den primære operation fra de israelske soldater i byen Khan Yunis i den sydlige del af Gaza. Det er jo sådan, at man startede i den nordlige del af Gaza og har så bevæget sig sydpå. Når man er færdig med Khan Yunis, så er det sådan set kun byen Rafah, der mangler, og det er en by, der ligger helt nede allersydligst på grænsen til Egypten. Og det er noget, der snakkes meget om for tiden, fordi USA forsøger at gøre alt, hvad de kan for at få Israel til ikke at foretage en landoffensiv i Rafah, fordi der her befinder sig op mod 1,5 million mennesker, hvoraf langt de fleste selvfølgelig er civile, og hvor langt de fleste er flygtet fra deres hjem i det nordlige Gaza i begyndelsen af krigen. Man mener, at der er 4 bataljoner i Rafah, altså Hamas-bataljoner. Og da krigen begyndte i oktober, der var der, mener man, 24. Så det siger jo noget om, at der er altså store dele af Hamas, som er blevet bekæmpet. Men man siger sådan, at omkring 80% er blevet bekæmpet lige nu. Samtidig så er det et regnestykke, der ikke er så sort-hvidt, og det er blandt andet kommet til udtryk her den seneste uges tid, hvor der igen er opstået ret voldsomme kampe i det nordlige Gaza omkring det hospital, der hedder Al-Shifa, som er et meget stort hospital i det nordlige Gaza. Det viser sig nemlig, at Hamas har brugt hospitalet her til at omgruppere og organisere sig, efter at være blevet bekæmpet i begyndelsen af krigen. Og det har Israel så fundet ud af, og man har så fra israelsk side påbegyndt en kampe ved Al-Shifa. Og de tal, der kommer fra Israel, de er ret voldsomme, må man sige. De siger nemlig, at de har for det første dræbt omkring 180 militante palæstinenser, altså terrorister. Derudover så har man arresteret hele 800 personer, og det seneste tal, der kom her mandag morgen, det er, at mindst 500 af de her 800, de er på nuværende tidspunkt bekræftet at være medlemmer af enten Hamas eller Islamisk Jihad. Og det kan altså meget vel sandsynligvis være noget mere end de 500 ud af 800, som er medlemmer af en af de terrorbevægelser, der er i Gaza. Så det er virkelig mange terrorister, som man har fået elimineret og fjernet i løbet af den her uges tid, det har varet nu. Man forventer, at det vil vare nogle dage nu. Og en talsmand for den israelske hær, han har sagt, at det her det er en af de mest succesfulde operationer siden krigens begyndelse. Men det viser altså også, at det er kompliceret at bekæmpe Hamas, bare fordi man har ligesom været i det område omkring Al-Shifa. En gang så betyder det ikke, at man kan sige, at nu er man så endegyldigt færdig. Fordi der vil jo altid være, selvom man får bekæmpet de her organiserede grupper, så vil der altid være en del individer, som slipper, altså ikke bliver dræbt og ikke bliver taget til fange, som så senere vender tilbage og forsøger at reorganisere sig. Og det er det, vi har set eksemplet på her. Så er aktionen ved Al-Shifa også endnu et eksempel på, hvordan Israel får rigtig meget af skylden og anklagen fra internationale organisationer, nødhjælpsorganisationer, som har været ude efter Israel også nu, og anklage dem for at starte kampe her ved det her hospital. Men samtidig så glemmer man, at det er altså Hamas, der vælger at bruge de her civile steder, som et hospital jo er, som militære baser simpelthen, og at det faktisk også ifølge krigens regler giver Israel ret til at gå efter sine fjender, når de vælger at gemme sig på et hospital. Det forlyder også, at de her kampe, under de her kampe, der har Hamas-soldater eller Hamas-terrorister affyret mortergranater mod Al-Shifa-hospitalet, selvfølgelig sikkert for at ramme israelske soldater, men altså at bygninger i hospitalet er blevet ødelagt, og strømforsyning er røget som følge af granater affyret af Hamas. Ja. Når det gælder Rafah i det sydlige Gaza, så har Israel sagt, at en offensiv her, det er absolut nødvendigt, hvis Hamas skal bekæmpes. Man kan ikke undlade at gå ind i den by og så nå sit mål om at fjerne Hamas som magtfaktor i Gaza. Og det er der sikkert noget om, men jeg tror, det man også skal have med i baghovedet, når man hører den slags udtalelser, det er, at det i høj grad også handler om at lægge pres på Hamas. Ikke mindst, fordi der jo lige nu er forhandlinger i Katar om en mulig våbenhvile mellem Israel og Hamas, som ja, Katar og Egypten og USA er med til at mæle i. Og det, der har været på bordet længe, det er en aftale, hvor der vil være en 6 uger lang våbenhvile, og hvor 40 israelske gidsler vil blive frigivet, og hvor der så vil kunne komme mere nødhjælp ind, hvor netop fordi der så vil være våbenhvile, vil det være nemmere at få nødhjælp ind i Gaza. Og et antal palæstinensiske fanger vil så også skulle frigives fra de israelske fængsler. Og indtil for nylig, der hed det, at det skulle være 400 palæstinensiske fanger, men her mandag, der forlyder det så, at Israel har indvilget i at potentielt frigive op mod 800 palæstinensiske fanger, hvoraf 100 af dem er dømt for mord. Så det er et meget stort spring for Israel og et meget stort kompromis for dem. Og det kan måske undre lidt, at i en situation, hvor der er et meget stort militært pres på Hamas, at Israel så alligevel føler sig tvunget til at indgå det her kompromis, tillade angiveligt så mange flere fanger at blive frigivet. Det forlyder også, at man fra israelsk side vurderer det som nogenlunde 50-50, om der kommer en sådan her aftale. Den fornemmelse, man har lige nu, det er, at Israel er meget interesseret i en aftale, for at få nogle flere gidsler løsladt, men at Hamas måske i virkeligheden ikke er meget interesseret i det. Selvom der altså tilsyneladende i hvert fald er et stort militært pres på Hamas. I modsætning til den våbenhvileaftale, der var tilbage i november, hvor Israel jo sådan rimelig uproblematisk genoptog krigen, da våbenhvilen var slut, så kunne man godt forestille sig, at det vil være lidt mere kompliceret for Israel at genoptage krigen, hvis man ser ind i en periode på 6 uger med våbenhvile. Så vil man også være 6 uger tættere på et amerikansk præsidentvalg, og Joe Biden vil være, kan man sige, 6 uger mindre interesseret i, at Israel fortsætter sin krig, fordi det ikke er fordelagtigt for hans præsidentkampagne, valgkampagne, at der er den her krig. Ikke desto mindre siger Biden, at han stadigvæk støtter Israels ret til at gå efter Hamas, men man ønsker altså ikke, at det skal ske i form af en landoffensiv mod Rafah. Man vil i stedet for, har man sagt, satse på at styrke grænseovergangen til Egypten og på den måde afskære våbensmugling til Hamas af den vej. Og så vil man bekæmpe Hamas mere med nålestiksoperationer end med en decideret landoffensiv. Så vil jeg sige lidt om en meningsmåling, som kom her i sidste uge, foretaget af et palæstinensisk analyseinstitut, som viste mange forskellige ting, men som blandt andet viste, hvordan palæstinenserne både i Gaza og på Vestbredden opfatter Hamas og terrorangrebet 7. oktober. Og sådan helt overordnet, så kan man sige, at resultaterne viser, at der er meget stor opbakning til Hamas i den palæstinensiske befolkning, både i Gaza og på Vestbredden, og især på Vestbredden, hvor de folk, der bor der, ikke i lige så høj grad som i Gaza, jo lider under Hamas' styre. Men altså, for lige at tage et par enkelte resultater af målingen, så blev de adspurgte for eksempel spurgt, om de mener, at Hamas traf den rigtige beslutning, da de angreb Israel 7. oktober. Og her er det 71% af de adspurgte, der svarer ja. Det mener de, at det var den rigtige beslutning. Og det er nogenlunde det samme, den samme procentsats både i Gaza og på Vestbredden. De blev også spurgt, om de mener, at Hamas begik grusomheder den 7. oktober. Ja, det er der så 93%, der svarer nej til, at det mener de altså ikke. Der er så også en ret stort andel af dem, som svarer, at de ikke har set videomateriale fra den 7. oktober, enten fordi de ikke har haft mulighed for det, eller fordi de ikke har ønsket det. Og det jeg blandt andet tænker på, når jeg hører de her resultater, det er jo, hvordan det må blive opfattet i Israel. Og ikke mindst, hvad det gør ved israelernes perspektiv på fremtiden, og deres perspektiv på muligheden for en tostatsløsning, muligheden for en eller anden form for permanent fredsaftale. Og der tror jeg selvfølgelig, at det er noget, der virkelig er skadeligt for de perspektiver, når israelerne hører, at det ikke kun er nogle radikaliserede terrorister i Hamas, der synes, at de skulle begå det, de gjorde 7. oktober, men at det faktisk er noget, som et stort flertal i befolkningen bakker op om, jamen så er det noget, som helt klart sætter sig i israelerne, og som får israelerne til at tænke, at der er ikke noget, vi kan gøre for at få fred med de her mennesker. Og man føler sig måske også, kunne jeg forestille mig, mindre forpligtet på at være imødekommende over for dem, når det gælder eventuelle tiltag hen mod en fredelig løsning. Man har også hørt mange af de gidsler, som er blevet løsladt fra Gaza, fortælle, hvor chokerede de var, da de blev ført ind i Gaza. Især har de været chokeret over at opleve, hvordan de civile i Gaza reagerede på det. At de simpelthen fejrede det som en festdag, det der skete 7. oktober, og hvordan Hamas kunne føre dem ind som trofæer, de her gidsler, som er helt uskyldige civile, og som i mange tilfælde i hvert fald tydeligt var blevet mishandlet, og i nogle tilfælde voldtaget. Det er sådan noget, der sætter sig i den israelske befolkning og deres tro på, på nogen form for samarbejde med palæstinenserne. Det viser sig så også i undersøgelsen, at der faktisk ikke er særlig mange palæstinensere, der ønsker en to-statsløsning. Faktisk så at på spørgsmålet om, hvad der er det bedste middel til at få en palæstinensisk stat, var der 46%, der svarede bevæbnet modstandskamp. Så var der også en del, der svarede fredelig modstandskamp, og så var der en mindre procentsats, som jeg ikke lige har fået noteret her, som ønskede forhandlinger med Israel. Men altså cirka halvdelen svarede, at de ønsker en bevæbnet modstandskamp som et middel til at opnå en palæstinensisk stat. Og det er jo så, må man tro, ikke en to-statsløsning. Ja, og der var også andre spørgsmål om konkret om to-statsløsning, hvor det fremgik, at det er ikke noget, der sådan er specielt stor opbakning til. Så har vi også stadigvæk en kritisk situation i det nordlige Israel ved grænsen til Libanon, hvor terrorgruppen Hezbollah fortsat på stort set daglig basis angriber det nordlige Israel. Og det betyder altså, at der stadigvæk er omkring 80.000 israelere fra det nord, som er evakueret fra deres hjem. Blandt andet fra den by, der hedder Kiryat Shmona. Og den situation i det nordlige Israel, den påvirker jo også os i ordet og Israel. Først og fremmest jo på den måde, at vi ikke har gang i vores aktiviteter med Yad Vashem og discipleskole og kurser. Discipleskolen skulle have været i det danske hus i Tiberias, men det kan ikke lade sig gøre lige nu. Til gengæld så bliver vores hus i Puria her, det bliver brugt på en anden måde, nemlig af en messiansk menighed, netop fra Kiryat Shmona, som altså er en af de her byer, som er hårdt ramt af angreb fra Hezbollah. Mange af medlemmerne af den her messianske menighed, de er evakueret fra deres hjem, og mange af dem er så evakueret til området omkring Tiberias og Puria, hvor det danske hus ligger. Og det er sådan, at hver sabbat så mødes de her menighedsmedlemmer i det danske hus og fejrer gudstjeneste sammen og spiser sabbatsmåltid. Derudover så har menigheden nogle volontører, som er med til et arbejde op i Kiryat Shmona, hvor de laver mad til soldaterne. Og selve arbejdet med at lave mad og uddele mad til soldater, det foregår i Kiryat Shmona, men de volontører, der hjælper, de tager så til det danske hus og bor der og overnatter der. Og det samme gælder menighedens leder og hans familie. De har valgt at blive i Kiryat Shmona, men i weekenden så tager de til det danske hus og bor der og får en pause fra arbejdet og også fra de mange raketalarmer, som der stadigvæk er mange af i det område op ved Kiryat Shmona. Så vi er selvfølgelig rigtig glade for, at det danske hus kan blive brugt på en meget meningsfuld måde, også i den her tid, hvor vi ikke kan køre discipleskole og kurser i huset. Ja, så det er dejligt, at der er messianske jøder, som kan hjælpe deres land på den måde, og også i det her tilfælde i hvert fald få en mulighed for at række ud med budskabet om Jesus gennem det her hjælpearbejde. Når det gælder situationen i nord, så er den jo selvfølgelig meget, meget uholdbar. Det er ikke en situation, som Israel kan acceptere fortsætter. Men jeg tror lige nu, der har man ikke det store ønske om at skulle begynde en fuldskala krig i i Libanon mod Hezbollah, fordi man som sagt har en stor del af fokus rettet mod Gaza, kampen mod Hamas, og der er også et spørgsmål om ressourcer, som indgår i det. Men der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at man i Israel forbereder og forsøger at forudse, hvornår timingen er bedst i forhold til at få håndteret problemet med angreb fra Hezbollah på en lidt mere gennemgribende måde, kan man sige. Så vil jeg slutte af med sådan bare lige at kort samle lidt op på nogle af de argumenter, som jeg selv bliver ved med at vende tilbage til, når det gælder krigen mellem Israel og Hamas. Ikke mindst, når man fra mange kanter hører kritik af Israel og hører, at det er dem, der er skurken i det her. Der tror jeg, der er nogle ting, der er vigtige at huske på. For det første, at Israel, de kæmper for at forsvare sig selv. Der var våbenhvile, og 7. oktober, der valgte Hamas at begå et fuldstændig ufatteligt, bestialsk og ondsindet angreb mod civile uskyldige. Og den krig, Israel fører nu, det er en krig, der har til formål at forhindre, at noget lignende sker i fremtiden. Hvis man bare lader stå til, så er der ikke nogen israelere, der kan føle sig trygge. Og enhver ansvarlig regering og nation, de vil selvfølgelig gøre alt, hvad man kan for at sikre sine borgere og deres tryghed i fremtiden, så noget lignende ikke kan ske. Det er derfor, Israel kæmper den her krig mod Hamas. Så har man også i løbet af det sidste halvårs tid hørt mange sige, at 7. oktober skete af en grund, og at det skyldes Israels undertrykkelse af palæstinenserne gennem flere årtier. Der tror jeg bare, man skal huske på, at fjendskabet og hadet til Israel, det har været der også i perioder, hvor der ikke har været bosættelser, og hvor der ikke har været blokade af Gaza. Da staten Israel blev oprettet i 48, der var der en periode frem mod 1967, hvor der ikke var jødisk / israelsk tilstedeværelse, hverken i Gaza eller på Vestbredden. Gaza, det var egypterne, der havde kontrol med det, og Jordan havde kontrol med Vestbredden. Men det betød ikke, at der var fred. Og i 67 udbrød så seksdagskrigen, som Israel vandt, og man endte med at have kontrol med begge de her palæstinensiske områder. Der er også mange, der peger på Israels blokade af Gaza, og at Israel er skyld i, at palæstinenserne i Gaza har det så svært, som de har det. Der tror jeg bare, man skal huske på det, der skete i 2005, hvor Israel netop rømmede Gaza, trak sine bosættere og alt, hvad man havde i Gaza ud, og sagde til palæstinenserne, nu overlader vi det her område til jer. Det gjorde man selvfølgelig ikke, fordi man så forestillede sig, at Hamas ville få magten, og at man i de næste mange, mange år jævnligt ville blive bombarderet med raketter mod det sydlige Israel. Nej, det gjorde man i et håb om, at man kunne implementere det her princip med land for fred. Altså at palæstinenserne ville tage imod Gaza og gøre noget godt med det. Det skete så ikke. Til gengæld, tværtimod, blev Hamas valgt ved det seneste palæstinensiske valg i 2006. Og i 2007 tog de så magten i Gaza og har styret det med hård hånd siden da. Hamas har ikke angrebet Israel på grund af bosættelser eller på grund af blokade. Hamas har angrebet Israel, fordi de har et erklæret mål om at udslette staten. Og det eneste, der vil få Hamas til at stoppe med at bekæmpe Israel, ja, det er, hvis Israel forsvinder. Så derfor har Israel ikke andet valg end at bekæmpe Hamas. Det skal de selvfølgelig gøre. med bestræbelser på at overholde regler for krigsførelse og gøre alt, hvad de kan for at skåne civile liv. Og det er der mange eksempler på, at de har gjort også i den her krig. Ikke desto mindre så er det også det civile dødstal højt, og det er selvfølgelig en forfærdelig situation for de mange, mange palæstinenser i Gaza, der har mistet hus og hjem og familiemedlemmer og venner. Men det ændrer altså ikke på, at det er fuldstændig nødvendigt for Israel at få bekæmpet Hamas, og den her krig, det er den eneste måde, man kan gøre det på. Hvis ikke man gør det, så vil Hamas bevare magten, og så vil de forberede et nyt 7. oktober. Derfor tror jeg også, at selvom man i den her meningsmåling, jeg refererede før, ser, at der er stor opbakning til Hamas, så tror jeg faktisk, at hvis Hamas ender med at blive helt væltet fra magten, at rigtig, rigtig mange palæstinensere vil få et bedre liv og være taknemmelige for, at de ikke længere skal leve under Hamas' brutale styre. Ja. Så lad os håbe, at Hamas kan blive bekæmpet, og at israelere på den måde kan leve et mere trygt liv, og at palæstinensere i Gaza også kan få et bedre liv. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med i den her omgang. Husk, at I kan følge med på ordetisrael.dk, hvor der på, hvis ikke daglig, så i hvert fald ugentlig basis, er opdateringer om alt det, der sker i Israel lige for tiden. Tak fordi I lyttede med.